Diýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 23-nji awgusty hepdäniň ýekşenbe günü. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerini we dinlemäge çagyrýarys. Ozaly täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Belarus 23-nji awgusta Aleksandr Lukashenkanyň jedelli gaýtadan saýlanmagyna garşy has köp protestleriň geçirilmegine taýýarlanýar. Mundan bir gün öň Lukashenka ýurdun serhedinde günwatar güýçleriniň köpeljek töwaradaky öňe sürmelerini arasynda Belarusyň ýaraly güýçlerini ýokary hüşgärlik derejesine getirdi. 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolan Lukashenka 9-njy awgusta geçirilen prezident saýlawynda ýeňiji diýilip eglan edilen bäri müňlerçe adam Belarus'un köçelerine çıkýar. Bu protestlerde 7000'den gowrak adam tutsak edildi ve yüzlerçe adam polisiýa tarapyndan urulup ýenjildi. Şuňky ýörüşiň öňe sirasynda polisiýa Minsk'a baryan ýollarda barlyklary geçirýän mahaly polisiýa ve goşun işgärleriniň şäheri eltilýändigi görüldi. Opozisiýa kandidaty Svetlana Tihanovskaya 22-nji awgusta eden çykyşynda Belaruslularyň öz hukuklary üçin göreşmeldigini ve Lukashenkanyň ýurdun harwy howpasynda da barydaky öňe sürmeleri üns bermeli däldigini aýtdy. Onuň bu çykyşy Lukashenkanyň Polşadaky we Litwadaky NATO goşunlarynyň Belarusyň serhedini golaýynda çynlakaý harekete geçýändigini ýene öňe süren mahalyna gawat geldi. NATO bu aýplamalaryň esasydygyny aýtdy. Eýran urulyp ýykylan Ukrayna ýolagçy uçurynyň gara gutularynda geçirilen derňek oňa 25 sekund araketme bilen iki raketanyň atylandygyny we birinji darwadan soň uçurdakylaryň henis hem diýildigini görkezýär diýýär. Eýranyň Raýat aviasiýa guramasynyň ýolbaşçysynyň 23-nji awgusta eglan eden bu beýanaty ekipajyň kabinasyndaky ses we maglumat ýazgylarynyň mazmuny baradaky ilkinji resmi hasabatdyr. Bu maglumatlar öwrenmek üçin iýul aýynda Fransa iýerilipdi. İran bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky dartgynlyk döwründe ýanwar aýynda Tehran Ukrainanyň howa ýollary kampaniýasyna degişli uçury tötenleýin urup ýere gaçyrandygyny aýtdy. Uçurdaky 176 adamyň hemmesi öldi. İlkinji raketa uçury gelip degenden 19 sekund geçen soň kokpitiň içindäki pilotlaryň sesleri ýolagçylaryň diýildigini görkezýär. 25 sekunddan soň ikinji raketa uçury degdi diýip İranyň döwlet telewizionyasy Tourach Dehgani Zanganehin sözlerini titirledi. İslam revolüsiýasynyň gorawçylary korpusynyň howa goranyş güýçleri Ukrainanyň halkara howa ýollarynyň uçuryny 8-nji ýanwarda Tehran aeroportundan asmana galyp Kiýew tarap uralanda urup ýykdy. Eýran bu hadisanyň goşudyrna içinde weýrançylykly ýalňyşlyk bolandygyny aýtdy. Aleksey Navalnyň sağlyk bejergisini alýan Berlin hassahanasy 22-nji awgusta Lukmanlaryň Rus oppozisiýa syýasatçysynda giň gerimli anyklaýyş synaglaryny geçirip başlandygyny ma'lum etdi. Keselhana synaglaryň wagt talap edýändigini aýdyp, köpçülige ýaýradan tweetinde synaglar tamamlanandan we maşgala bilen maslahatlaşylandan soň Lukmanlaryň kesel we görülmeli bejeriş çäreleri barada kommentary berjekdigini hem bellidi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Rus prezidenti Vladimir Putin'in yiti siyasi tanqidçisinin koma düşmeğinin yanı huşsuz halda yatmağının sebebini anıqlamağın mühümdüğünü aytdı. Navalny zəhərlenme gümanı aslında becerge alayan Sibirin Omsk şəhərindəki keselxanadan tiz kömök uçur vilen Berlin'e getirildi. Navalny üçün hususu uçur iyi veren Nemis cemiyetçilik uramasının başlığı Jaka Bizilc, Nesağın yağdayının uçuş vaxtında ve gelende durnuklu bolunduğunu aytdı. Navalny'nin maşalası ve yaranları onu qısağlı beceri üçin Germaniya geçirmek tahallasını ettiler. Yönü nesağı beceriyen Rus Lukmanları onun yerinden qozulup bilinmecektiğine, yağdayının ören ağırdığını aydıp, Kreml tanqiçisinin Omsk'daki keselhanadan çıkmağına bir neçe sağıtlap yol bermediler. 23-nji awgusta Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýa goşunlary Iraň Taji harby bazasyndan çykyp, Bagdadyň kontrollugyny Iraň howpsuzlyk güýçlerine tapşyrdy. Bagdadyň 20 kilometr demirgazygynda yerleşýän bu baza soňky aýlarda Eýran tarapyndan goldanylýan söwüşçiler tarapyndan raketa hüjümleri amala aşyrylypdy. Şol hüjümlerde ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky goşunlar nyşana alınypdy. Koalisiýanyň harby işgärleriniň geçirilmegi Irak hökümeti bilen utoşdurulan uzak möhletli planın bir bölüğüdür deyilip, koalisiýanyň beýanatynda Taji lagerinde 2000 çenli koalisiýa agzasynyň bolundygy, olaryň aglabasynyň şu tomuz gidendigi hem bellenilýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Кептенин жеминин леартыңар. Кеплешиклери Прагадагы студиодон мен Жокшон Арнурван алып барыярмын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny COVID-19 okuwçylardan çakly derman haltalary talap edilýär. Lewapda koronavirus alamatlary bilen keselden bir hirurg öldü diýen atlan çap edilen habar çekýär. Marinyň aeroportuna biletli ýolagçylaryň onlarça uçara goýup berilmeýär. COVID-19 mekteplerde tapaklar 1 sentýabrda başlanar. Enatalar çağalaryny alat edýär. Türkmen häkimiýetleri yerli smart TV-leri satın almağı mezur edilýär. Rusya Türkmenistan bilen arada 17 ýyl mundan olar gol çekilen howpsuzlyk ýaralaşygyny ratifikasiýa etmek diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny gymmat düşen ýarty halty kartoşka ýa-da sürücüler polisiýadan näme üçin nägile bolýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistan'a ilattan maske giymek ve sosyal aralığı saklamak arada dil hatalanýar. COVID-19 okuwçylardan şahsy derman haltalary talap edilýär. Lewapda koronavirus alamatlary bilen keselden bir hirurg öldü. Türkmen aktivistleri Belarus protestçilerini gollaýar. Berdimuhammedow gadady Lukashenkany gutlamadyk ýeketäk lider boldy. Türkmen häkimiýetleri yerli smart TV-leri satın almağı mezur edýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp diňlendi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 32-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Yalan git. Belarus işçileri Lukashenkanyň çykyşy mahaly onuň sözünü kesýärler. Daşary ýurt aktivistleri türkmen protestçilerini görledi. Adat adalga, globallaşma. Abbasada türkmen aktivistleri Belarus protestçilerine gollaw bildirdiler diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görüldi. Bu hepde okuwçylarymyz marzda büdje diýişkärleri mezur pagtaýgymyna çekilip başlandy. Enatalaryň studentlere puly bermekde kynçylyklary gowdamaýar. Belarus wakalarynyň Türkmenistana düşýän kölegesi enatlan çap edilen habarlara gepleşiklere reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gowlaýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi aýtmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň jurnalisti Michael Skollonyň Belarusa geçen saýlawlar we saýlaw netijelerini galplaşdyrmaga gatnaşmakda aýplanýan mektep maglumatlary barady makalasynyň çägine taýýarlanan gepleşigimiz bilen dogam etdirýäris. Habarlardan mälim bolýaly, Belaruslar saýlaw netijelerini gollaýan mekteplere, maglumatlara gahar edýärler we öňki sowet ýurtlaryna geçirilýän saýlawlar galplaşdyrylmagyna magar wiskarlarynyň oýnaýan roly nazar alınsa, bu şu wagtda çenli ünsden düşen we diňe Belarus wakalarynyň soň nazary bilen şol wagtda da ören çynlyka mesele bolup görnýär. Belarusda siýasy krizisiň dowam etmegi bilen ýurdun çar künjegine ýaşaýan raýatlar barhaken lapkeşlik we gahar gadap bilýärler. Olar diňe bir prezident Aleksandr Lukashenkanyň hökümetinden näl eýtem öz çağalaryny geljege taýýarlamaklaryna garaşýar. Adamlarından, moğlumlardan hem nägile bolýarlar. Mektebimiň awra üçin göreşdim. Emma ol meniň ýüzüme tüýkürt diýip, okuwçylar sport we okuw üstünlükleri üçin berilen bayraklaryny ýerine gaýtaryp berýän wagtynda ýurdun mekteplerini derwedelerini galdyrýan köp sanly ýazgylaryň birini aýdylýar. Ýurdun paýtagty Minskden 170 km günorta gününe gorda ýerleşýän Babruysk şäherindäki 17-nji mekdebiň derwezesinden atylan taşlanan diplomlar, şahadatnamalar we gutlug hatlary 9-njy awgustda geçirilen test berişlige garşy köpçülükleriň protestleriň öz boluşlugyny merkezine aýlandy. Protestçiler saýlawyň 26 ýyllyk prezident Lukashenkanyň peýdasyny galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. Bize siziň minnetdarlygyňyz gerek däl. Seslerimizi ýerine berseňiz gowy bolar diýip taşlanan kutordu şahadat namalarının kaptalına koyulan 50 yazılan plakatların birini aydılar. Bizim seslerimiz neyce düştü deyip başka bir yazgıda soruluyor. Okuçuların ve önkü okuçuların köpüsü öz morumlarını aydılayan ses kalplıklarına dahillik hesaplıyor. Bu kalplaştırma karşılık güldüren protestçiler saylaudan sonki ilkinci günlerde gadaplı basılıp yatırılı, türmelere taşlanılı ve urulup yencilli. Molumlar koronyarlar. Sebebi postsovet yurtlarının köpüsünde bolşyali yurdun sayla uçaktaklarının ulu bölögi mekteplerde yerleşýär we esasan molumların we mektep yolbaşlarının tagallalary bilen işledilýär. Molumların köpüsü sayla uçaktaklarının neticelerine gol çekmeli we olary degişli yerlerine iyi vermeli yerli komisiyaların agdalary bolup durýar. Bu ýagdaý molumlary seslerin galplaşdyrylany baradaky aýyplamalara we bu wi kanuny işe gatnaşýan adamlaryň hatarına goşdy. 9-njy awgustda Minskdäki 17-nji saýlaw uçastygyny 66-njy orta mekdebiň binasynda ýerleşýän ses beriş nokodyny saýlaw işgärleriniň polisiýa tarapyndan saklanýan merduwan bilen 2-nji gatdan mekdebi terk edýändigini görkezen ýakymsyz wideo düşürildi. Videoga düşen adamların adından ikisini saylaw komissiýasynyň şahs kartlary görünýär. Okuwçylar tarapyndan gurulan gaharly habar kampaniýasyndan başga da ene atalar sosial ulamlarda çykyş edip, şu ýyl mekdebiň 1-nji gününi, 1-nji sentýabrda mualimlere adat bolan gül çemenlerini gowşurmajaklyklaryny habar berýärler. Yine bir topar adam olsa, hem işe serişte yetmezçiliginden köseneyen mekteplere hacatthane kağılları sağın ve beylekli bir urdatlar için pul toplananına pul vermeyecektiğini aydiyar. Tanımal mektep morlumi Hanna Severinis 14. Ağustos'ta Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun Heather Kraman telekanalına veren interviusunu Lukashenko'nı Aglava Köplüğün ses vermeğine yenici deyip ilan eden merkez saylaw toporunu bağışlap bilmeyen enataların kavirinin mektebin ilkinci gününü bilim bayramçılığına katnaşmayacaktığını kavirlerinin olsa çağılarını öyde kotmağa tayinlik görüyendiğini aytti. Severinis öz moğullumçuluk işinde hakimiyetlere açık soru vermek, bilim ministerliğini has kullanırmağa çağırayan açık katları kollamak gülen tanarlı. Yönül, iyun ayında Lukashenko'nın Söygül oğlu Kolya hakkında gülkünç koşku yadandan son işini yitirdi. İyun ayında halkı ruhsat verilmedik yığınansıklara katnaşmağa çağıranlığı için tutsa verilen görünüklü Abbadisya siyasatçısı Pavel Severinis'in ayarlığını olan Severinis sonku dövürde kâr moğulumların hakimiyetlerin ıglan eden resmi saylaw neticelerini yatırma uğrunak tağırlarlarının önünü çekeceği uğurlu. Ol 18-nji awgustda Abbadisya liderlerinin häkimiýetin Lukashenko'nın 26 ýyllyk dolanyşyndan geçirilmegini gurnumak üçin öreden utgaşdyrjy geňeşiniň agdalarynyň hatarına goşuldy. Ol Adat Avrupa Adatlyk Radiosynyň Heather Kraman telekanaly bilen 12-nji awgustda çap edilen açyk hatdan gysga wagt soňra söhbetdeş boldy. Bu açık katı kol çekenler hakimiyetlerden saylaw neticelerini bir kanun hasaplama ve köçelere çıkan rayatlara parahatçılıklı karşılık görkezmek aradaki konstitusiya hukukunu berip doğruluğu bes etmeyi talep etti. Şeýle de bu hatda käbir agdalary saýlaw wagtynaky uly galplyklara gatnaşan moğullumlar jemgyýetiniň hünär mertebesini halat etmek maksady edinildi. Yönül önkü okuwçylaryň käwirinin eden hereketlerini hem sylap goýmady. Her kuwatda parahat ilata garşy ok atýanlar we ok atsynnaklar biz siziň hemmeňizi ok atdyk diýip hatda aýdylýar. Biz iki tarapdakylarda baryňyzy deň derejede söýýärdik. Käwiriňizi öz hukuklaryňyz urunnaky göreşde batyrgy, dogurçul, umysyz bolmagy öwredenmedi. Beýlekleriňizi jenayet buyruklaryna garşy durmagy öwredip bilmeýändigimizi görmek bize agyr düşýär diýip hususy we döwlet bilim edaralarynyň ýüzlerçe moğullumynyň gol çeken hatyna bellenýär. Severinis 14-nji awgustda Adat Avrupa Adatlyk Radiosynyň rus dilindäki Heather Kraman telekanalyna saýlaw uçastyklaryny işleýän moğullumlaryň hemmesiniň galplaşdyrmak işine goşulmak islemeýändigini aýtdy. Ol moğullumlaryň käwirinin aglanlyklaryny we saýlaw netijelerini resmileşdirmek üçin ýazylan protokollara gol çekmeýändiklerini habar berdi. Yönü muňa garamadan ol saýlaw galplaşdyrmalaryna gatnaşyp öz iş orunlaryny ýuwup-ýumurlap bolmazok utanç galdyran moğullumlaryň hem ýeterlik bolanlygyny söýdüne goşdy. Severinis moğullumlaryň öýlerini edilýän basşa tabyn bolup bitiren adawraýlaryny dikeltme urunak göreşdi ýekedel. Bir moğullum howpsuzlyk aladalar sebäpli Natalya lakamyna duglanyp 16-njy awgustda Belarusyň çağı web sahypasyna söhbetdeş bolanyna köp moğullumyň başga lazymynyň bolmanlygyny düşündirmäge tynaşdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Belarusy 2000 ýadyna düşenok diýip türkmen awatly çeşme 13-nji awgustda ýurt içinde öz görünüşlerini Azatlyk Radiosuna gurrun berdi. Belarusda wakalar barada gep gurrun edýän adam ýok diýip ol gaýtalady. Adamlaryň bar gaýgysy ýaýrap barýan keselçilik we okuwlaryň açylmagy diýip Balkan awatly beýle kür çeşme gurrun berdi. Ýöne Azatlyk Radiosu bilen ýurt içinden gurrundaş bolan bir inteligensiýa wekili Belarusda wakalara biperwaý galmayan, onu ara alyp maslahatlaşýan, onuň Türkmenistanyň syýasy ýeňişligine salmagy ahmal saýaty barada gurrun edýän adamlaryň bardygyny aýtdy. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sany Belarusdaky soňky syýasy tolgunçlyk we onuň Türkmenistanyň eşdilýän ýaňy barada gurrun gozgaýar. Gepleşigimiz Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň anonim şertde beýan eden pikir garaýyşlaryny Şirede Merkez Adiya boyunca ekspert Bruce Panier'in 14. augustu Azatlyk Radiosu'na veren interviyusunu dinleyicilerimizin dikkatine getiriyariz. Yine ilk bilen Belarus'ta nemeler olyar? İlk başta şu soruğun cevabı bilen gepleşige girişelim. Belarus çaykanyar. Yurtta geçirilen sonku prezidentlik saylawundan soň Belarusyň Merkezi saylaw komissiýasy iş başyndaky prezident Aleksandr Lukashenkanyň seslerin 80%den gowragyny alyp ýeňiş gazananyny ýygnan etdi. Şeýlelikde 26 ýyl bäri ýurdu dolandyryp gelýän awtoritar prezident 6-njy möhleti täzeden bu wezipä geldi. Saylaw komissiýasynyň bu bildirişi ses berişligiň netijeleriniň galplaşdyrylanyny aýdýan Belarus raýatlarynyň arasyna nägililik döretdi. Resmi netijeler bilen olalaşmayan Belarus raýatlary 9-njy awgustda ýurt boýunça köçü protestlerini başlady. Bu aralykda prezidentlige oppozisiýadan dalaşgärligini hödürlän hemde saýlaw komissiýasynyň netijelerini görä seslerin 10%den gowragyny alan Svetlana Tihanowskaya Belarusu terk etmäge mejbur boldy. Galibertede Belarus milisiýasynyň möwjüdän halk protestlerini basyp ýatyrmak üçin zorlugy baş goşmagy, saklanan protestçileriň gynanmagy barada habarlar demonstrasiýalara, Belarusda adamlaryň parahatçylykly ýygnanyşmak hukuklaryna kölege taldy. Ýurtda maglumat el ýeterliligi söz we metbuga tazatdygy galibertede internet el ýeterligi protestleriň dowamyna berk çäklendirildi. Eýsem türkmen häkimiýetleri we türkmen raýatlary Belarus wakalaryna nähili sapak çykaryar. Finçlara görä Belarusda geçirilen saýlawlaryň netijelerini Belarus raýatlarynyň köçä çykyp nägililik bildirmegini we öz raýat pozisiýalaryny beýan etmeklerini Türkmenistanyňky şertler bilen deňeşdirmek tas mümkinel. Onha Merkez Adiýa boýunça ekspert Bruce Panier hem hut şol pikirde. Türkmenistan bilen Belarusdaky ykdysady jemgyýetçilik şertler, syýasy şertler, geografik şertler düýüp götür tapawutly.
Obviously, the situation in Belarus and Turkmenistan is very, very different. And the circumstances that led to what's happening in Belarus, of course, are hugely
different. Elbette, Belarus'aki ve Turkmenistan'aki yağdaylar biri-birinden düyüp götür tapavutlu. Hazır Belarus'a bolyan wakalara alıp gelen şertler elbette Turkmenistan'aki şertlerden ören tapavutlu. Sebebi olurdu geçirilen prezident saylawlaryna iş başındaki prezidentin karşısına hakiki oppozisiýa dalaşgary çıktı. Hazırki wagtda Turkmenistan'a bunu göz öňüne de getirmek mümkinel. Bu esasy tapawutlaryň biridir. Ýene bir tapawut Belarusyň ähli künjegine gur ýylatly şäherler we şäherçeler bar. Protest sözü bir şäherçeden beýleki şäherçäniň arasyna ondan öňe uloglu barýan sürüjüniň üstü bilen ýa-da telefonyň üstü bilen gysga wagtda ýaýramagy mümkin. Ol ýerde meselem 30 000 ýylatly şäherçede geçirilýän bir protest şäherçesine bolay goltumnak şäherçeleriň ýaşaýjylaryny goşup 100 000 adam ýygnamak mümkin. Egerde adamlar bilen gepleşip aragatna şu oňat ýoly goýup bolsa. Ýöne Türkmenistanyň bilen iri şäherçeleriň bardygyna garamazdan olaryň arasy çöller bilen gurşulan we bu şäherçeleriň taş ählisiniň näniýäli arasy örendaş. Egerde türkmen awatda bir hadisa ýüze çykdy, bu maglumatyň mara baryp ýetmegi ýa-da daşowda baryp ýetmegi ýa-da başga şäherlere aralaşmagy gaty kyn we bu ören köp wagt alýar. Bu şäherçeleriň arasyna tebigi päsgelçilikler, adamsyz sewitler ýa-da az ýylatly nokotlar bar. Egerde howpsuzlyk güýçleri Türkmen Afganistan'a bir şehirçenin daşını qabısı, ol yerden qonşu aradaki ilatlı nokotları mağlumatın çıkmağı tas mümkün değil diyen yali. Şonun üçün Belarus'ta olyan vakalar bilen Türkmenistan'ı bolup biləcək vakaları düyüp götür tapavut donduruyan bir neçə zat var. Türkmen hükümeti menin bunu aydasım yerin ok bolin, yönü bu meselede xas xoopsuz pozisiyada deyip panir aytti.
I hate to say it, but a more secure position that way.
13 avgustda azatlyk bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan türkmen awatly çeşmemiz Belarusda ýüze çykan wakalary Türkmenistanyň özüniň gözeňlide getirip bilmeýändigini aýtdy. Bu öz sözlerini bir näçe sebäpler bilen delillendirdi. Onuň pikiriçe Türkmenistany raýatlaryň agramly bölegi öz hak hukuklarynyň bihabar. Adamlar 30 ýylda diýdim zor durmuşa öwrenişdi. Biziň halkymyzyň arasyny bu ýagdaýy üýtgetmek gaty kyn bolar diýip ol belledi. Şeýle-de çeşmeniň sözlerine görä ýurt içinde maglumat akımının çäkli bolmagy onuň suratlandyran ýagdaýlaryna goşunt goşýar. Ol öz tanış bilişleriniň arasyny Belarusdaky wakalary ýazarlaýan mümkinçiligi bolan adamlaryň habarlary esasan rus telekanallarynyň ýazarlaýanyny, olaryň bolsa Belarus protestlerini objektiw şöhrelendirmeýänliklerini aýtdy. Eýsem türkmen häkimiýetleri Belarusdaky wakalardan nähili sapak çykaryar. Bir Ýispaniýanyň ynanjyna görä diňe bir türkmen häkimiýetleri däleýsem tutuş merkezi ady ýurtlaryny hökümetler wakalary halkyň nukdaý nazarynyň näl häkimiýetleriň nukdaý nazarynyň çemeleşýär. We Lukashenko nirede ýalňyş goýup berip torgunşygyň bu derejä ýetmegine ýol berdi-kä diýen ýaly soraglaryň jogaplary bilen gyzyklanýarlar.
Sadly, it's not just Turkmenistan, but really all the Central Asian governments when anything like this happens.
Gynansak da diňe bir Türkmenistanyň näleýse mähli merkezi ady ýurtlarynyň hökümetleri haçan şeýle wakalary ýüze çykanyny, adamlaryň protesti çykjak derejede iňçiliksiz bolmagyny getiren sebäpleri öwrenmäge finansmagyň deregine, olar howpsuzlyk güýçleri nädip wakalaryň uly mesele öwrülmegine ýol berdiler kä diýen soragy üns berýärler. We howpsuzlyk güýçleri basym çäre görmelekini, olar has bir çäre görmelekini, ýa-da wakalar hinizi ýaňy başlanan wagty destine basyp ýatyr Türkmenistan'a kenneyip şolary düzeltmegiň üstünlüğünü işleýärler. Eger de olar häzir Belarusdaky wakalarda nähilidir bir sapak çykaryan bolsalar, şeýle sapak çykaryandyrlar. Lukashenko nämeni ýalňyş edip ýagdaýlaryň häzirki derejäge ýetmegine ýol berdi, diýip panier aýtdy.
What did Lukashenko do wrong to let the situation turn into what it has now?
Awatlygyň Balkan awatly çeşmesi öz töwregindäki adamlaryň Belarusdaky wakalary bilen gyzyklanmaýanyny, adamlaryň ontudam öz aladalarynyň özlerini ýetikdigini aýtdy. Adamlaryň bar gaýgysy ýaýrap barýan keselçilik we okuwlaryň açylmagy diýip ol belledi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň şu günler hökümet ýurtda koronavirus keseliniň resmi taýdan hasaby alynmagyny aýdýan wagty. Ýurdun durly künjeklerini okuwçy ýaşlaryň ýene atalary öňümizdäki okuw ýylyna aladaly taýýarlyk görýär. 13 avgustda Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan bir yerli intelligensiýa wekili Belarusyň Türkmenistany gurup beren garlyk dag magdan baýlaşdyrjy kombinatynyň guruluşyny edilen çykdyjylaryň garanky galyanyny Lukashenko wezipeden çekilen ýagdaýyny bu meseleleriň hem aýdyňlaşmagynyň mümkinligini önem bildirýändigini aýtdy. Ýa-da Belarusyň Belgarhimprom kompaniýasy bilen Türkmenistanyň Türkmen himiýa döwlet konserniniň arasyna baglaşylan şertname esasyny garlykda 2017-nji ýylda Kali zawody işe girildi. Bu deskany Belarus kompaniýasy gurup berdi. Türkmen hökümeti bu deskanyň umumy bahasynyň 1 milliard dollara barabardygyny aýdýar. Ýöne toplumyň guruluşygy bilen bagly iki ýurdun arasyna wagtal-wagtal düşünşmezlik ýüze çykdy. Türkmen hökümeti 2018-nji ýylyň noýabrynda bu dawa boýunça Belgarhimpromy halkara arbitraj sudyna şikayet etmek niyetini äşgär etdi. 14 avgustda Belarusda protestler tapyr 6 gün bäri dowam edýär. Metbuat habarlaryna görä anyny gününe çenli protestlerde 6000-den gowrak demonstrant saklandy we 2 adam öldi. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier söhbetdeşligini dowamyny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň Türkiýe, Demirgazyk, Kipr we Birleşen Ştatlar ýaly ýurtlarda soňky aýlarda gurnaýan protest çäreleriniň degip geçdi we Belarusda bolup geçýän häzirki protestler bilen türkmen diasporasynyň arasynda ýüze çykýan nägileliklerin motivasiýalaryny deňeşdirdi. Ol daşary ýurtlarda türkmen diasporasynyň agzalarynyň geçiren soňky protestleriniň halkara jemgyýetçiliginiň hususan günwatar ýurtlaryň ünsünü Türkmenistan'daki siyasi şertlere çekmekte mühim rol oynayanlığını aytti. Yönü siyinci Belarus'taki ve Türkmenistan'daki köpçülük neherazıyçılığının anırsında yatan motivasyaların Başqa başqadygyny notady.
Now as far as like popular discontent, most people would agree that the standard of living in Belarus
Halk arasında näkilelik barada aydylany köp adam Belarusda adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň yaramaz däldigi barada ulalaşýar. Ol ýerdäki näkilelik özgörüşiň ýokdugundan göz başalýar. Şeýle hili näkilelik Türkmenistanda da bar, ýöne Türkmenistanda munyň üstesine yaramazlaşýan ykdysady jemgyýetçilik şertleri bar. Bu iň uly tapawut, ýaşaýyş durmuş şertleri Türkmenistanda has erwetleşýär. Ol yerde yaşamak ağırlaşar, diri kalmak öňküsinden görlübeştirmedik derecede kıynaşar deyip panir aytdy. Bu haçanı halk köpçülügü ertire olan umidini yitirse, munun tolgunçlukları yol açıp bilecektiğini çakladı.
There's so much less to hope for. You know, it's one of those things where you figure that tomorrow will probably be worse than today. You know, whereas at least in Belarus, one of the problems was that tomorrow would be the same day as today, right? And nothing would change at all. But the change...
Ol yerde ertire bolan umid gatadalyar. Türkmenistanda ertiring şu günden has erwet boljakdygyny düşünýärler. Ýöne Belarusda problemi bolsa ertiring şu günki bilen bir meňdeş bolmagydyr. Hiç ýeli özgörüşiň bolmazlygydyr. Türkmenistanyň başdan geçirýän özgörüşi bolsa ertiring Etdigi tarap baryan özgörüşdür. Türkmenistanly hökümetin şol problemasy bar. Olar ýurtda köp sanly meseleniň hötdüsünden gelip bilmeýärler diýip ekspert aýtdy. Bu ýurdun saglyk pudugynyňky kemçilikleri koronavirus keseliniň resmiýler tarapyndan gözgörtüler etdirilmegini, ykdysady problemalary, giň ýaýran işsizligi, halkyň nagyt ýetmeçiligini bankomatlaryň öňündäki nobatlary, döwlet dukanlaryna çörek, ýağ we beýleki mitönümlerini satyn almak üçin döreýän nobatlary mysal berdi.
In Turkmenistan, as I said, that most people wake up in the morning and figure no matter how bad it is today, tomorrow something else even worse.
Aýdyşym ýaly köp adam Türkmenistana seher bilen oýanyp bugün ýagdaýlar her näçe erwet bolsa da, ertiriň has erwet boljagyna göz ýetirýär diýip panir aýtdy.
And their lives will become even harder than it is.
Ol bu ýagdaýda Türkmen hökümetiniň diňe howpsuzlyk güýçlerini ulanmak arkaly protest geçirmek beýlede dursun, şikayet bildirýän adamlary, nägilelik beýan edýän adamlary fem etmek arkaly çäre görjekdigini çakladı. Şeýlede ekspert Türkmen hökümetiniň ykdysady problemalary uzak möhletde çözgü tödürlemeýändigini sözüne goşdy. Minsk garaşy döwletleriň arkadaşy gurumasynyň paýtagty hasaplanýar. Gyda gurumasynyň baş binasy Belarusyň paýtagtyna ýerleşýär. Belarusda bolup geçýän protestleriň arkadaşyga agza beýleki ýurtlary nähili täsiri bolar? Täsiri bolarmy?
It's going to have implications for a lot of those countries, but it's going to depend on how much people know about what's going on in Belarus right now. Since I follow all the Central Asian countries, I see like the Kazakhstan and Kyrgyzstan.
Bu adamların Belarus'a häzirki wagtda bolup geçýän hadiselerden nä derejede habarladygyna bagly bolar. Şonu täsiri bolar. Kazakhstan we Kyrgyzstan adamlar az uluk Belarus'ta nämeleriň bolup geçýändiginden habarly. Ýöne men türkmen mediýasyny, iň azyndan meniň ýaňy ýakyna göz gezdiren türkmen mediýa serişçilerini bu barada habar berilmeýär. Däp bolşy albu meniň türkmen mediýasynyň garaşan adamyň edil öýüdi. Türkmenistanyň döwlet mediýasy bu habarlar varada asla dil yarmaz. Olur hatta Qazaqstanlı hakimiyet Nazarbayevdan Tokayev'a geçenne şonu hem xabar bermediler deyip panir aytdy.
That would indicate that this is being reported at all and traditionally that would be exactly what I expect. That the Turkmen state media won't touch that story at all. I mean let's face it they didn't even report about the transfer of power from Nazarbayev to Tokayev in Kazakhstan. You know when it happened.
Ol Türkmenistanly hökümet öz raýatlaryň daşary ýurtlardaky şeýle wakalardan habarlyk almagyny düýbünden islemeýär diýdi. Türkmenistanyň resmi medeniýeti Belarusda bolup geçýän protestler barada habar bermeýär. Galiberdi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlik wezipetine gelmek münasibetli Belarus kardeşine heniz 14-nji awgusta çenli gutlaw hatyny ýibermedi. Hormatly dinleyijiler, eýsem Belarusda bolup geçýän wakalar we onuň Türkmenistanyň eşdilýän ýaňy barada sizne hili pikirde. Postsovet giňişliginde hususan gyda agza ýurtlaryň arasynda bolup geçýän soňky wakalary sizne hili nazar aýlaýarsyňyz. Azatlygyň web saýtyna tesbir galdyryň. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.